Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар, Одо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 25-ноябрь абак кызматкери иштеген жериндеги жемкорлук тууралуу айтып чыккандан кийин жумуштан алынганын айтууда.
Дагы эле бар фактылар, ошо кыйналган балдар боюнча видеолор бар мен.
Human Rights Watch эл аралык уюму Беларусь менен Польша чек арасында камоодо калгандардын тагдыры үчүн бирдей жоопту экенин билдирди.
Биз бир эле учурда бир нече кризиске туш болуп жатабыз.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана ата-энеси Сирияда, Иракта соттолгон кыргызстандык балдардын тагдырына кайрылабыз.
Биз аны барып кабар алып,
апасын сагынышат, бирок ыйлашпайт. Кудайга шүгүр, жакшы жүрүшөт.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Санжар Эралиевде, акыркы кабарлар топтомо.
Саламатсызбы. Алматыда 68 жаш курагында акын диссидент Арон Эдигеев дүйнө салды. Маалыматты Азаттыктын казак кызматынанын бир тууганы Разия Нутышева бышыктады. Арон Атабек деген адабий ысымы менен белгилүү акын 23 ноябрда шаардык ооруканалардын биринде көз жумду. Өмүрүнүн акыркы 15 жылын түрмөдө өткөргөн Атабек быйыл 1 октябрда саламаттыгына байланыштуу деген аныктама менен абактан бошотулган эле. Ага 2007 жылы полициянын өлүмү менен аяктаган нааразылык акциясын уюштурган деп айып тагылып 18 жылга кесилген. Атабек күнөөсү жоктугун айтып келди. 2012 жылы айыпты моюнга алып, бийликтен ырайым суроо сунушунан баш тарткан. Ал түрмөдө кыйноого кабылганын билдирген. Укук коргоочу уюмдар акында саясий туткун деп таанышкан. Рыскелди Момбеков шайлоодон четтетилгенине байланыштуу сотко кайрыларын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттыгына Социал Демократтар партиясынан талапкер болгон Рыскелди Момбековду 24 ноябрда шайлоодон четтеткен. Буга анын диплому жасалма экени тууралуу маалымат негиз болду. Ушул күнү Таласка шайлоочулар менен жолугушууга бараткан жерине Бишкекке кайткан Момбеков конституциялык укугу бузулганын айтып видео кайрылуу жасады.
Алардын чечими эч кандай мыйзамга сыйбаган адилетсиз, абийирсиз чечим болуп калды. Бул мага болгон саясий куугунтук, саясий кысым.
Буга чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Момбеков 2003 жылы Кыргыз Улуттук университетинин бүткөнү тууралуу жасалма диплом алганы боюнча БШКга маалымат берген эле. Аталган университеттин адистерде Момбековдун диплому тууралуу архивде документтер жоктугун билдиришкен. Саясатчынын өзү муну кескин четке кагып келет. Жаңы шайлоо мыйзамына ылайык Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер жогорку билимдүү болушу керек. Ошто жылуулук камсыздоо ишканасынын участка башчысы шайлоодо добуш сатып алууну уюштурууга шектелип кызматтан алынды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдиргендей, ал парламенттик шайлоодо атсалышып жаткан партиялардын бирин колдоп добуш сатып алуу максатында жарандарга 2000 сомдон таратууга аракет кылган.
Күбөлөрдүн жана ушул иш боюнча маалыматы бар адамдардан алынган көрсөтмөлөрдүн түшүнүк каттары негизинде анын жасаган мыйзам иштери далилденип 24 ноябрь күнү соттук кароого жөнөтүлдү.
Кыргызстандын жогорку бийлиги парламенттик шайлоого аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жумуштан эле алынбастан жоопкерчиликке да тартыларын айтып келүүдө. Ушундай жүйө менен буга чейин бир катар чиновниктер кызматтан кеткен. Парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Швецияда социал-демократиялык партиянын төрайымы Магдалина Андерсон премьер-министр болуп тандалды. Өлкө тарыхында мурда өкмөттү аял киши жетектеген эмес. 54 жаштагы Андерсон буга чейин финансы министр болуп иштеген. 26 ноябрда ал жаңы өкмөт курайт деп күтүлүүдө. Ага эки партиянын өкүлдөрү кирмекчи. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин башкы директору Рафаэль Гросси Ирандын ядролук программасынын айланасындагы Тегеран сүйлөшүүсү жемишсиз аяктаганын билдирди. Дипломат Иранды Караш станциясынын центрифугалардын тетиктери жасалган цехинде агенттиктин камераларын кайра орнотууга көндүрүү үчүн өлкөнүн атомдук энергия уюмунун жетекчиси жана тышкы иштер министри менен кездешти. Ислам Жумурияты камералар саботаждын натыйжасында иштебей калганын айтууда. Иран эл аралык инспекторлорго 2015 жылкы келишимде көрсөтүлгөн чукул текшерүүлөрдү жүргүзүүгө быйыл тыюу салган. Гросси 24 ноябрда билдиргенине караганда, караждагы камераларга тиешелүү чечим кабыл алынган жок.
Инспекциялар келишимдерге келгенде аларды түрдүү чечмелеси болот. Андыктан өкмөттүн жаңы көз карашы биздин иш алып баруу ыкмабызга таасир этпесин деп аракеттенебиз, бирок албетте айырмачылыктар даана байкалат, деди Гросси. Ал эми Фарс хабар агенттиги сүйлөшүүлөр конструктивдүү маанайда өткөнүн, тараптар кызыктырган маселелерди чечүүнүн жолдору тууралуу жалпы келишимге жетишкенин билдирди. Эмки жумада Вена шаарында Тигран менен дүйнөлүк державалардын сөз болгон документти жандандыруу багытындагы сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы болот. Жалал Абад облусунун Сузак, Базар Коргон жана Тогузтоо райондоруна 100 тоннадан көмүр жеткирилип, 24 ноябрдан тартып элге арзандатылган баада сатыла баштады. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда алгач аз камсыз болгон үй бүлөлөргө сатуу жагы көзөмөлгө алынмакчы. Көмүр райондордун аймагында ачылган базаларда тоннасы 3,5-4,000 сомдон сатылып жатканы айтылды. Облустун башка аймактарында 7,000 сомго чейин болууда. Нокен, Аксы, Алабука, Чат Кал райондоруна арзандатылган көмүр качан жеткирилери жөнүндө азырынча маалымат жок. Кыргызстанда суук түшкөнү энергетикалык каачылык күч алып, көмүр кескин кымбаттаган, айрым жерлерде тоннасы 10,000 сомдон ашкан. 15 ноябрда президент Садыр Жапаров Бишкекте көмүр 3,000 сомдон болорун билдирип, кара отун сатылган жерлерде узун кезекке өйгөн. 22 ноябрдан Ош облусунда көмүрдүн тоннасы 3,000 сомдон сатыла баштаган.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевтен соңку жаңылыктар болду. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылышы билдирүү синоптиктерден 26-27 ноябрь күндөрү өлкө аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. Көпчүлүк аймактарда жаан, кар жаайт. Айрым жерлерде батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге жетет. Абанын температурасы кескин төмөндөп, түнкүсүн тоолуу райондордо 22-27 градуска чейин сууктайт. Бүгүн 25 ноябрда Талас облусунун кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоолуу аймактарында кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Жалал Абад, Ош, Талас, Чүй облустарында 14-19, Нарын, Ысык Көл облустарында 5-10 градус нолдон жогору. Бийик тоолуу райондордо 1-6 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 17-19 градус. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматындагы коррупциялык иштер жана кыйноо тууралуу айтып чыккан Ак жолу Рахман Бердиев 21 ноябрда жумуштан алынганын билдирген. Ал октябрдын аягында өзү иштеген Чүйдүн Аламүдүн районунда жайгашкан номер 31 колонияда кыйноо, жемкорлук болууда деп президентке видео кайрылуу жолдогон. Эми ал президенттин өзүнө жолугуп, баарын көзмө көз айтам деп күнүгө өкмөт үйүнө келүүдө. Чоо жайын Бактыгүл Чыныбаевадан угалы.
39 жаштагы Ак жолу Райымбердиев өзү иштеген жаза аткаруу мамлекеттик кызматындагы жемкорлук, алактагы адамдарды кыйноого байланыштуу бир нече фактыларды октябрь айынын аягында социалдык медиадагы жеке баракчаларынан видео кайрылуу аркылуу айтып чыккан. Ага лейтенант Райымбердиев жаза аткаруу мекемелеринде 2006 жылдан бери иштеп келген. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы анын өлкө башчысына жолдогон видео кайрылуусунан улам ички тартипти бузду деген негизде 16 ноябрда ага сөгүш жарыялап иштен бошоткон. Ишсиз калган Райымбердиев YouTube-дагы билдирүүлөрүн эмнеге таянып айтканын мындайча түшүндүрдү.
Эми ошо президентке ишенип, мисалы ушундай болуп атат да, меникичи президентке ишенип видео кайрылуу жасаганмын, президенттин атына фактылар бар болчу, ошо дагы эле бар фактылар, ошо кыйналган балдар боюнча видеолор бар менде.
Эми ар ким ардемке деп айтып атат, эми абайла таякпак, сенге жалгыз барба, анан булардын колунан ардемге келет, себеби деген тетиги биздин төрага Эгембердиев, Садыр Жапаров ошо биринчи колонияда кармалып отурган кезде жетекчи болуп калган, булар жакшы деп айтып атышат магачы. Абайла, сен өтө чоң кишилерге асылып алдың деп коркутуп атышат да. Эми мен коркпойм.
Кызыгы, дал ушул коррупцияны ачык айтып чыккан Райымбердиев кызматынан алынган 16 ноябрда мамлекет башчысы Садыр Жапаров коррупция фактылары аныкталса, бийлик дароо тийиштүү чечим кабылаларын президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин биринчи жыйынында убада кылган эле.
Бирөө кишини өлтүрүп койсо, аябай баягы журналисттер, блогерлер ушундай бир укмуш скандал кылып чыгып атат го. Коррупциядан мындан 10 эсе скандал кылып чыгыш керек. Коррупционер адамдарды тапса мына деп туруп, биз мурункудай факты бер анан тиги бу деп отурбайбыз. Далилдеп бересиңерби? Ошол замат чечим кабыл алабыз. Бир күн созбойбуз.
Рахманбердиев номер 31 түзөтүү колониясында көзөмөл инспекторунун, Нөмөттөгү колония жетекчисинин орун басары болуп иштеп келген. 16 ноябрда аны иштен бошотуу тууралуу буйрук чыккан. Анын 4 баласы бар, жубайы ишсиз. Мындан ары кантип үй бүлөсүн багуу тууралуу азырынча ойлоно элек. Болгону коррупцияга байланыштуу чындыкты айтып чыккан үчүн иштен айрылганын эми президент Садыр Жапаров менен бетме-бет жолугуп айтууну көздөп, күнүгө өкмөт үйүнүн алдына барууда. Жазаткаруу мамлекеттик кызматынын ички иликтөө бөлүмүнүн башчысы Эльбрус Токтомамбетов Райымбердиев ички тартипти одоно бузган үчүн кызматтан алынганын Азаттыкка маалымдады.
Бизде өзүбүздө тартипте устав деген бар. Положение биздин ГСИНин положениясы бар. Өзү түзгөн контракттар бар. Ошол эле учурда жанагы маалыматты сыртка бербөө үчүн кол койгон бизде допуск иштеген бар режим секретности боюнча. Иште болуп аткан кызматтык маалыматтарды эч качан сыртка бербөө. Жана кызматка шек келтиргендиги жалпы жөнүнөн далили жок сөздөрдү, далили жок фактыларды айтып, ошол эле учурда биздин мамлекеттик башчыга ошол эле биздин жетекчилерге туура эмес кандай бир сөздөр улам чыккан үчүн ошо тиешелүү өзүбүздө көрсөтүлгөн за грубое нарушение деген статья менен биз кызматтан алдык.
2018 жылы өкмөт жаза аткаруу кызматынын ишмердигин реформалоону 5 жылдык стратегиялык планын кабыл алган. Анткени менен адам укугун коргогон активисттердин айтымында реформа ишке ашпай эле жабык жайлардагы жемкорлук, кыйноолор барган сайын күчөдү. Адам укугун коргогон активист Төлөкан Исмаилова бул фактыларды ачык айтып чыккан камактагылар да, кызматкерлер да кайра куугунтукка кабылаарын айтат.
Мунун баары тең аябай системалык коррупция, системалык иштебеген нерсенин результаты да. Ошон үчүн биз ойлойбуз, бул чогуу чара реформа жасаш керек. Бул социалдык институт болуш керек дагы айтып атам. А бул болсо карательный институт болуп атат бүгүнкү күндө. Ал жолдун маселесин тез аранын ичинде ошо биз азыр аракет кылып адвокат беребиз керек болсо, сөзсүз түрдө бул адамды жумушуна коюп жана моралдык, материалдык ущербин ошол ким жасады мойнуна алыш керек.
Буга чейин мамлекеттик кызматта туруп, өзү иштеген түзүмдөгү коррупция фактыларын айтып чыккан кызматкерлер жумуштан ажыраган учурлар болуп эле келе жатат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ал арада министрлер кабинети коррупция тууралуу билдирген адамга сыйакы төлөөнүн тартибин бекиткени белгилүү болду. Ошол эле учурда жогорудагыдай коррупция бар деп айтып чыккан кызматкерлер өздөрү куугунтукталып калганын айткандар да бар болуп атат. Ушундай шартта бийликтин аракети өзүн актайбы? Коррупция маселелери боюнча эксперт Эркай Мамбеталиев Азаттыктын суроолоруна жооп берип, бул багытта оюн ортого салды. Маекти Каным Гүлелкеева уюштурду.
Министрлер кабинети коррупция тууралуу билдирген адамга сыйакы төлөөнүн тартиби бекитилгенин жарыялады. Бул кантип иштейт? Негизи эле сиздин пикириңиз кандай? Бул өзүн өзү актайбы?
Бул идея негизи өзү жакшы. Бул механизм көп өлкөлөрдө колдонулат. Бирок бүгүнкү мен ошол порядогун карап көрдүм. Канчалык деңгээлде эми ошол ал сот чечими чыккандан кийин деп айтылып атат дагы ошол доказательная база. Негизи коррупцияны айтканда бул коррупция өзү абдан мындай скрытый латентный характери бар, ошондуктан аны доказать очень сложно. Канчалык деңгээлде бул чечим мындай иштеп кетет айтыш кыйын, аны жүзүндө иш жүзүндө көрүш керек. Бул негизи буга чейин эле 18 жылы мыйзамга алынган о защите лиц сообщивших о фактах коррупции деп ошонун алкагында ошо нормадагы болуш керек деп каралган. Бирок буга чейин механизм иштелип чыкпагандыктан анан иштебей берген коррупцияны аныктап аны сотко жеткирип соттун чыгарышы очень сложно. Бул еще и кандай коррупция деген эмне деп аныктамасынан дагы келип чыгат. Эгерде азыр жаңы долбоорго коррупциянын аныктамасы бир так берилип ошону далилдегенге мүмкүнчүлүк болсо, анда бул дагы процедураны кичине жеңилдетет. Эгерде мурункудай эле аныктама калып эметсе, анда муну далилдеш кыйын болот, анда бул нормалар деле иштебей калат.
Бийлик өзү кызыктар дагы болуп атпайбы? Коррупцияны ачууга сыйакы төлөп беребиз депчи. Бирок жөнөкөй жарандар ушул кайсы бир мекемеде иштеген кызматкер канчалык ага тартылат да?
Бул эми көп кырдуу маселе. Биринчиден эле бул канчалык деңгээлде коргоо механизми болот болбойт деп. Буга чейин деле мен жана айтып кеткендей, бул мыйзам о защите лиц сообщивших о фактах коррупции кабыл алынган менен бир дагы кейс болгон эмес мунун астындачы, иштебей келген. Эң биринчиси эле ошол жерде иштеп аткан адам ал ошол жерден жумуштан да кеткиси келбейт, экинчиден өзүнүн жашоосунан же жакындарынын жашоосунан коркот, же дагы бир ушундай коркутуулардан коркот. Дагы бир маселе ошол уюм дагы аны колдобойт, бул саткын деп. Ошону ошондой мындай көп түгөн маселелер бар. Ошонун үчүн дагы канчалык деңгээлде эми даяр болуп эле ошону айтып берем деш деп айтат. Мунун үстүнөн эми көпкө чейин иштеш керек. Биринчиден эле биздин коррупцияга болгон мамилебиз канчалык деңгээлде, биз ошого, бизде абдан жогору толеранттуулук бар коррупцияга. Биз айтканыбыз менен иш жүзүндө ошону бүгүнкү чейин эле жазалай келип атабыз.
Бийлик бир жагынан ушундай сыйакы беребиз, коррупция боюнча маалыматты бергиле, мына биз даярбыз деп маалымат чыгарып атат. Экинчи жагынан ушул коррупцияны айтып чыккан кызматкерлердин өздөрү куугунтукка учурап калган жагдайлар жок эмес да Кыргызстанда? Мисалы жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын коррупциялык иштер жана кыйноо тууралуу айтып чыккан Ак жол Райымбердиев жумуштан алынганын билдирип чыкпадыбы? Ошондой шартта бул токтомдор, өкмөттүн ушундай бир аракеттери өзүн актайбы?
Туура айтып кеттиңиз, бул жерде көп маселе бар. Ошол эле жетекчилер колдобой, коллектив да колдобой, кайра да болсо мындай скрытый договоренность болуп ошого кайра каршы иштеген үчүн дагы бүгүнкү күнгө чейин мындай абдан кейстер, бирин экин болсо дагы ошол бирин экин кейстердин мындай позитивдүү чечилген учурлары мындай абдан аз, жокко деле эсе деп айтсак болот. Анан албетте мен айткандай, мунун үстүнөн эми бул сразу эртеңинде келип иштелбейт. Муну анда толугу менен ошо саясий эрк бардыгы бар экен деген, анын жөн эле баягы сөз менен эле айтпастан иш жүзүндө көрсөтүп, ошону алда жылдырып, ошондой адамдарды андай болсо толук мындай коргоо механизмдерин камсыздап, андан кийин анан ошону кеңири жайылтып, ошондой көптөгөн иштерди алып барып, бул жерде эми системалык иштерди алып барыш керек да. Ошонткенден кийин анан иштебесе бир эле токтом менен мунун баары иштеп кетиши кыйын.
Жакында эле мисалы бийлик жемкорлукка каршы жаңы стратегия жазабыз деп айтты. Күрөш кандай болот деп ойлойсуз бул бийликтин тушунда?
Туура айтасыз. Ким бийликке келбесин, биз мен коррупция менен күрөшөм же биз коррупция менен күрөшөбүз деп бул негизги лозунгу болуп келет. Бирок ошонун артында иштер чабалоо. Бул биринчи эле стратегия эмес, азыр иштелип аткан. 2005-жылда бар болчу, кийин 2009-жылы иштелген, кийин 2012-жылы бекитилген стратегия, былтыр дагы 2020-2024-жылга чейин стратегия бекилген. Ошонун баары тең эле чыныгы иш алып барып, же болбосо төмөндөтүп, ошол коррупциялык тобокелдиктерди төмөндөткөн деле жок. Коррупцияга каршы саясат дегенде бул күрөш жана алдын алууну чогуу түшүнүшүбүз керек. Күрөшүп атабыз деле баягы элдерди отургузуп, анан аны менен эле коррупцияга каршы саясат жүргүзүлүп атат деген бул жетишсиз.
Талдоочу Эркайым Мамбеталиева менен Канымгүл Эркеева маектешти. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр акыркы жаңылыктарды кыскача айта кетели. Алматыда 68 жаш курагында акын диссидент Арон Едигеев дүйнө салды. Укук коргоочу уюмдар аны саясий туткун деп таанышкан болчу. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттыгына Социал Демократтар партиясынан талапкер Рыскелди Момбековду шайлоодон четтеткен, буга анын диплому жасалма экени тууралуу негиз болгону айтылган. Саясатчынын өзү муну кескин четке кагып келет, ал сотко кайрыларын билдирди. Ошто жылуулук камсыздоо ишканасынын бөлүм башчысы шайлоодо добуш сатып алууну уюштурууга шектелип кызматтан алынды. Ирандын ядролук программасынын айланасындагы Тегеран сүйлөшүүсү бир жыйынтыкка алып келбегенин атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик билдирди. Швецияда социал демократиялык партиянын төрайымы премьер министр болуп тандалды. Өлкө тарыхында мурда өкмөттү аял киши жетектеген эмес. Жалал абад облусунун Сузак, Базар Коргон жана Тогуз Тороо райондоруна 100 тоннадан көмүр жеткирилип, 24 ноябрдан тартып элге арзандатылган баада сатыла баштады. Кыргызстандык акын Рахим Каримге күмүш капкан эл аралык сыйлыгы ыйгарылды. Бишкекте бүгүн Медиа Коон деп аталган эркин чыгармачылык фестивалы болот. Бишкекте журналист Гулиза Урустанбек кызынын эгемен кыргызстандыктардын үмүтү жана таарынычы деп аталган фото көргөзмөсү ачылды. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Адам укугун коргоо боюнча Human Rights Watch эл аралык уюму Беларусь менен Польша башпаан экиздеп, чек арада камоодо калгандардын тагдыры үчүн экөө бирдей жоопту экенин билдирди. Уюмдун 24 ноябрда жарыяланган баяндамасында чек арадагы тиреш мигранттардын укугун одоно бузууга алып келген учурлар камтылган. Бул тууралуу кабарчыбыз Кончубек Жолдошов баяндайт.
Штаб-квартирасы Нью-Йоркто жайгашкан адам укугун коргоо уюму Беларусь поляк чек арасында бир айдан ашуун ары же бери кете албай аргасыз абалда камалып турган адамдардын тагдырын аталган баяндамасында жарыялады. Уюмдун укук коргоочулар тобу Беларусь менен Польшанын экөөндө тең болуп, ал жакка өзү жалгыз же болбосо үй бүлөсү менен келип, ары же бери өтө албай чек арада туң уйка кептелген 19 мигрантты сөзгө тарткан.
Биз арбассак поляк чек арачылары, бери келсек Беларусь күчтөрү ары бери түрткүнчүк кылып, аябай кыйнашты. Жөнөкөй эле адамгерчилик жок, кээде зомбулук көрсөткөн учурлар болду. Бул жерде бир нече күндөн бери ачык асман астында турабыз. Барган сайын күн сууктап, жаш балдар ооруп жатат. Биздин абалды сураган эч ким жок.
Дейт чек арада оор жагдайга тушуккандардын бири ирактык күрт мигранты Хас Ибрагим. Укук коргоо уюмунун баяндамасында поляк чек арачылары мигранттарга катуу күч колдонуп, артына кайтарган мисалдар келтирилген. Ал эми Беларусьтагы адамгерчиликсиз жана кемсинткен мамиле кадыресе көрүнүшкө айланды деп белгиледи аталган уюм. Human Rights Watch уюмунун улук изилдөөчүсү Лидия Гал Беларусь кесепеттерин карабай ушул абалды түзгөнү менен Польшанын бийлиги дагы чек арадагы азап тозок үчүн жоопкер экенин айтты. Ошол эле кезде Польшанын премьер-министри Матеуш Моравецкий мигранттарга гумандуу мамиледен мурун өз өлкөсүнүн коопсуздук маселеси алдыда турганын ачыкка чыгарды.
Биз бир эле учурда бир нече кризиске туш болуп жатабыз. Баарынан мурун чек арага жакынкы чыгыштан мигранттарды алып келип, аларды тирүүлөй калкан катары колдонгон саясий кризис. Экинчиден энергетикалык кризис. Евробиримдиктин климаттык саясаты менен байланыштуу жасалма түрдө түзүлгөн газ кризиси. Үчүнчүдөн биз азыр Орусиянын Украинага жакын аймактарында аскердик күчтөнүүсүн көрүп жатабыз.
Деди Польшанын премьер-министри Матеуш Моравецки. Human Rights Watch уюмунун маалыматы боюнча быйыл августтан бери миңдеген киши, негизинен Сирия, Ирак жана Йемендин жарандары Минскиге жакынкы чыгыштагы туристтик агенттиктер аркылуу учуп келишкен. Евробиримдик Минск өткөн жылдагы талаштуу шайлоодон кийин киргизилген санкцияларга жооп кылып, ал мигранттарды Польшага жана Литва менен Латвияга кирүүгө түртүп жатат деп айыптоодо. Франциянын президенти Эммануэль Макрон миграциялык кырдаалды кылдат жөнгө салууну сунуштады.
Et donc notre stratégie, c'est solidarité et protection des frontières extérieures de l'Europe. Condamnation de
Биздин стратегия тилектештик жана Европанын чек арасын бирге коргоо. Беларусь жактан жүрүп жаткан гибриддик чабуул аркылуу туруксуздаштыруу аракеттерин айыптайбыз. Үчүнчү өлкөлөрдөн токтобой келип жаткан мигранттар агымын токтотуу жана кайтаруу Улуттар уюмунун качкындар иштери боюнча башкармалыгы жана эл аралык миграция уюму Беларуска келип алгандарга кам көрүп, үйлөрүнө кайтышына гуманитардык жардам уюштуруу милдеттүү турат. Ошондуктан бул багытта иштегенде Европа бул маселеде жазгыруунун барымтасында
калбайт.
Ошол эле кезде Беларусь лидери Александр Лукашенко анын коопсуздук күчтөрү мигранттарга чек арага барууга жардам бериши мүмкүн экенин айтып, бирок аларды Беларуска атайын алып келгенин четке какты. Мен аларды бул жакка атайын чакырган жокмун, деди Лукашенко жакында BBC'ге курган маегинде. Ал эми Human Rights Watch адам укугун коргоо уюму миграциялык кризистин башынан бери чек арада кеминде 13 адам эки тараптан тең адамгерчиликке жатпаган мамиленин айынан наут болгонун каттоого алган. Укук коргоочулар мигранттардын токойлордо жана саз жерлерде жашап, суукта дарыяны кечип өтүп, бир нече күн ал тургай жумалап тамагасыз, суусуз калган оор окуяларын угушкан. Бул уюм Минск жана Варшава чек арада калган адамдарга гуманитардык жардам жеткирүүнү камсыздап, мындан аркы адам өлүмүн алдын алууга милдеттүү экенин эскертти. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан кыргыз бийлиги Ирактан алып келген балдар туугандарынын колунда тарбияланып жатат. Өкмөттүк деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдөн соң Ирактан мекенине 79 бала алынып келинген. Бул балдардын ата-энелери өзүн Ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун катарына кошулуп кеткендер. Согушкерлерге Ирак сотунун катаал жазасы чыгарылган. Азаттыктын кабарчысы Хамидулло Узаков Ирактан алынып келген балдарды өз камкордугуна алган туугандары менен баарлашып, балдардын ал абалын сураштырды.
Салих Сириядан кайтарылып келген жеткинчектердин бири. Аны Ошто атасынын бир тууган агасы Абдулла багып алган. Ал азыр 3-чү класста окуйт. Биз менен сүйлөшүп жатып, мектепте достору көп экенин, сабактардан өзгөчө англис тили жагарын айтып берди.
Математика, кыргыз тили, англис тили, өзбек тили. Ушуларды окуп жатабыз. Мага англис тили көбүрөөк жагып атат.
Салихтин ата-энеси 3 баласы менен 7 жыл мурда Сирияга кеткен. Ал учурда үйдүн кенжеси Салих 2 жашка да чыга элек болчу. Үй бүлө Сирияда жүрүп дагы 2 балалуу болгон. 5 баласы тең 2021 жылдын март айында Сириядан кайтарылып, атасынын агасы Абдулланын колуна келген. Абдулла бир тууганын балдарын өзүнүкүнөн кем кылбай карайт. Ошентсе да башында Иракта төрөлгөн балдар бул жакка көнөбү же жокпу деп кооптонгонун жашырбады.
Балдар сабагын жакшы окушат. Ата-энеси ал жакта колдон келишинче окутуп тур. Эми акырындап мектепте окуп жатышат. Мектепке калтырбай барышат. Азыр төртөө мектепке, эң кичүүсү бала бакчага барат. Ал жакта болгон нерселерди унутушкан. Булар эми балдар. Максаты окуу.
Абдулланын айтымында балдардын апасы кээде байланышка чыгып, азыр Иракта экенин айтат. Балдар кыйналбасын деп, алыста жүргөн апасы менен сүйлөшүп турууга уруксат берилген. Алар деле Кыргызстанга кайтып балдарынын жанында болууну күтүп жүрүшөт. Абдулланын да жалгыз уулу Сирияга кеткен бойдон дайынсыз. Кызын болсо турмушку узаткан. Ал энисинин балдарын караган тутуп, бешөө өзүмдүн эле балдарым болуп калды дейт. Ал балдарды багууда өкмөт коңшу колоңдор, атайын уюмдар жардам берип жаткандыктан кыйналган жокпуз деп билдирди. Өзү да устачылык менен алектенип, аялы иштегендиктен балдарды кем кылбай багып жатканын кеп салды. Азырынча балдардын атасынан кат-кабар жок. Анын тагдыры белгисиз. Дилфуза 8 жыл мурда жакынкы чыгышкы үй бүлөсү менен кетип, калган жалгыз кызын күтүп жүрөт. Кызы башка өлкөгө кетип жатканын апасына айткан эмес.
Каттасы 2 жашыда, кичиге 5 жаш.
2013 жылдын 28 ноябры болчу. Мен аттагыда иштен чыгып үйгө бардым. Ошондо кызым балдары менен конокко келген. Кийин алар үйүнө кетишти. Бирок эртеси күнү кайнеси келип, байкемдер Түркияга иштеген кетиптир. Ошонусуга жеткирип коюн дедим деп кабарлады. Ошондо бир аз өчүладым. Анткени ошол маалда кишилер Сирияга кетип жатат деген сөздөр болуп жаткан. Жаман абалда болуп, эмне үчүн кетишет? Жада калса айтып коюшпаптыр дедим. Бирок өздөрү менен сүйлөшө албадым.
Алгач кыз энесине байланышка чыгып, Туркиянын Измир шаарында иштеп жүргөнүн билдирген. Кийин дайыны чыкпай калган кызынын кабарын эне 5 жылдан кийин гана укук коргоочулар аркылуу билген. Дилфузанын айтымында кызы Иракка баргандан кийин башка күйөөгө тийип, дагы бир балалуу болгон. Күйөө баласы эмне болгону тууралуу эч бир маалымат жок. Неберелери Кыргызстанга быйыл март айында кайтарылган. Тайыны азыр 3 небересинин түйшүгүн тартып жатат. Алыстагы кызы менен кээде гана телефон аркылуу сүйлөшүп, ал жайын билип турат. Кызы аман эсен кайтып келип, балдарынын кашында болсо экен дегенде, эки көзү төрт. Телфуз азыр мектепте иштеп, алган айлыгын неберелерин багууга жумшайт. Балдар Ирактан келгенден бери коомго аралаша баштаганына сүйүнөт. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова Кылым Шам уюмунун атынан Сириядагы, Ирактагы согуш аймактарда жүргөн аялдарды, балдарды Кыргызстанга кайтаруу жаатында иш жүргүзгөндөрдүн бири. Аларга Оштогу укук коргоочу Изатулла Рахматуллаев да жардам берип келет. Ал 3 жыл мурда Абдырасулова баштаган укук коргоочулар Иракка кеткен кыргыз жарандары туурасында маалыматтарды чогулта баштаганын айтат. Жалпы 600 жакын кишини тапкандан кийин Акыйкатчы институту менен Казакстандагы Сириянын элчилигине барып сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Рахматуллаевдин айтымында элчилик балдарды алып кетүүгө болоорун, бирок алардын ата-энелерине катаал жаза каралгандыктан маселеси татаал экендигин билдирген. Ошентип бир нече жолку өкмөттүк деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдөн соң 79 бала Ирактан мекенине кайтып келген.
Иракка ким курал менен кирип барган болсо чет өлкөлүк баардыгы значит катуу өкүм кылынган мораториянын негизинде булар бүгүнкү күндө сакталып турат. Агар мораторияны алып сала турган болсо буларды атылышы мүмкүн. Эми дальнейший биз дипломаттар иштеш керек, өкмөт иштеш керек, как ни как өзүбүздө жарандар буларды алып келип кайра тарбияласа жаман болбойт деген ойдамын да. Ал балдарга өкмөт берген тууган уруктары берген мынандай мээримдик атасы менен анасы бергендей болбойт да. Эми карайм өкмөтүбүз бир политический разрешение кабыл алып ошолорду дипломаттарды ишке салып алып келсе жакшы болмок.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин 2018 жылдагы маалыматына караганда Сирия менен Ирактагы согуш аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жактан аут болгон. Ислам мамлекеттери ордуктоону кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакын аялдар экени айтылган. Буга чейин Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын өкмөттөрү Сирия менен Ирактагы жарандарын жана алардын балдарын алып келген. Борбор азиялыктары анын ичинде кыргыз жарандары Сирия менен Ирактын Ислам мамлекеттери ордуктоо ээлеп алган аймактарына 2013-2014 жылдан тартып кете баштаган.
Хамидулла Узаков, Азаттык, Ош.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамилете болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар жаңылыктар сайтыбызга сөзсүз чыгат. Дарегибиз азаттык чекит.org. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 25 ноябрь. Азаттыктын студиясында кечэ эксперттер талдайт көрсөтүүсүндө өлкөдөгү экономикалык абал талкууланды. Өкмөттүн өкүлдөрү келди, эксперттер келди. Ошол көрсөтүүнүн радио версиясы алдыда жарым саатта сиздердин назарыңыздарга сунуш кылынат. Ага чейин соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уга алалы.
Кутман таңыңыз менен. Рыскелди Момбеков шайлоодон четтетилгенине байланыштуу сотко кайрыларын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттыгына Социал-демократтар партиясынан талапкер болгон Рыскелди Момбековду 24 ноябрда шайлоодон четтеткен. Буга анын диплому жасалма экени тууралуу маалымат негиз болду. Ушул күнү Таласка шайлоочулар менен жолугушууга бараткан жеринен Бишкекке кайткан Момбеков конституциялык укугу бузулганын айтып, видео кайрылуу жасады.
Алардын чечими эч кандай мыйзамга сыйбаган адилетсиз, абийирсиз чечим болуп калды. Бул мага болгон саясий куугунтук, саясий кысым.
Буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Момбеков 2003-жылы Кыргыз улуттук университетин бүткөнү тууралуу жасалма диплом алганы боюнча БШКга маалымат берген эле. Аталган университеттин адистеринде Момбековдун диплому тууралуу архивде документтер жоктугун билдиришти. Саясатчынын өзү муну кескин четке кагып келет. Жаңы шайлоо мыйзамына ылайык Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер жогорку билимдүү болушу керек. Ошто жыл Улук Камсыз Доо ишканасынын участка башчысы шайлоодо добуш сатып алууну уюштурууга шектелип кызматтан алынды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, ал парламенттик шайлоодо ат салышып жаткан партиялардын бирин колдоп, добуш сатып алуу максатында жарандарга 2000 сомдон таратууга аракет кылганы аныкталып, иши сотко өткөрүлдү. Кыргызстандын жогорку бийлиги парламенттик шайлоого аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жумуштан эле алынбастан жоопкерчиликке да тартыларын айтып келүүдө. Ушундай жүйө менен буга чейин бир катар чиновниктер кызматтан кеткен. Парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт, үгүт иштери 29 октябрда башталган. Швецияда социал-демократиялык партиянын төрайымы Магдалена Андерсен премьер-министр болуп тандалды. Өлкө тарыхында мурда өкмөттү аял киши жетектеген эмес. 54 жаштагы Андерсен буга чейин финансы министри болуп иштеген. 26 ноябрда ал жаңы өкмөт курайт деп күтүлүүдө. Ага эки партиянын өкүлдөрү кирмекчи. Буга чейинки өкмөт башчы 7 жыл бийликте турган Стиван Левенге депутаттар ишеним көргөзбөй койгондон кийин отставкага кеткен болчу. Германияда канцлер Ангела Меркелдин ордун азыркы финансы министри социал-демократтар партиясынын лидери Олаф Шольц басмай болду. Бундестагка өткөн 3 партия башкаруучу коалиция түзүү тууралуу мунасага келишти. Социал-демократтар сентябрдагы шайлоодо азыркы өкмөт боюнча өнөктөшү христиан демократтардан оозуп чыгып марага биринчи болуп келген. Жаңы коалицияга ошондой эле Жашылдар партиясы менен Эркин демократиялык партия кирет. Канцлер Ангела Меркель мүчө болгон христиан демократтардын блогу парламентте 48 мандат жоготту. Меркелдин ыйгарым укуктары расмий түрдө токтогону менен жаңы өкмөт түзүлгүчө кызматын аткара бермекчи. 17 ноябрда Латын Америка жазуучуларынын бүткүл дүйнөлүк бирикмеси кыргызстандык акын жана жазуучу Рахим Каримге эл аралык күмүш калкан сыйлыгын тапшырды. Бул тууралуу уюмдун жана Каримдин Facebook баракчаларында маалымат жарык көрдү. Дүйнөлүк маданиятты, билимди, адабиятты жана искусствону өнүктүрүүгө жер бетинде тынчтыкты чыңдоого кошкон салым үчүн ыйгарылган сыйлыкка ошондой эле 40 ашык өлкөнүн 145 өкүлү татыды. Лауреаттар 2021-жылдын жыйынтыгы боюнча аныкталган. Ыйгарылган дипломдо сыйлык Перуда тапшырылганы жөнүндө белгиленген. Рахим Карим ал жакка бара албаганын азаттыкка билдирип, сыйланганы тууралуу дипломго аралыктан туруп ээ болгонун айтты. Бишкекте бүгүн медиа коон деп аталган эркин чыгармачылык фестивалы болот. Жаңы Цум соода борборундагы иш-чарада спикерлер социалдык маанилүү темаларда контент түзүү жана аны жайылтуу жолдорун айтып беришмекчи. Конокторго чет элдик жана кыргызстандык блогерлер, адистер тажрыйба бөлүшүшөт. Медиа коон фестивалы Сорос Кыргызстан фондунун колдоосунда Айдия уюму ишке ашырган медиа жасаа долбоорунун акыркы этабы. Бул долбоор жарандык баалуулуктар жана эркиндиктер боюнча дискурс түзүүгө багытталган мультимедиалык демилгелерди колдоду. Бишкекте журналист Гулиза Урустанбек кызынын эгемендүү кыргызстандыктардын үмүтү жана таарынычы аттуу фото көргөзмөсү ачылды. Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде 24 ноябрда башталган иш-чара 10 декабрга чейин улан атага өлкөнүн ар кыл аймагында жашаган карапайым кыргызстандыктардын турмушун чагылдырган фото баяндар коюлган. Гулиза Урустанбек кызы политклиника басылмасынын кабарчысы.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Ошентип, Кыргызстанда ушул апта аягында жогорку кеңешке шайлоо өткөнү жатат. Бул саясий жарыш азык-түлүк жана күйүүчү май кыйла кымбаттаган учурга туш келип отурат. Буга кошумча энергетикалык кризис дагы болуп жатканын өкмөт өзү билдирген. Кыргыз өкмөтү экономикалык абалды туруктуу кармап, баалардын кескин көтөрүлбөшү үчүн кандай аракеттерди көрүүдө? Экономикалык кырдаалдын алдындагы саясий жарышка кандай таасири болушу мүмкүн? Бул суроолорго эксперттер талдайт программасында жооп издедик. Талкууга экономика министри Данияр Амангелдиев, саясатчы Аймен Касенов, ишкер Рыскүл Акимжанова, жарандык активист Руслан Акматбек катышты. Азаттыктын түз эфирине кечээ 24 ноябрда чыккан талкуунун кайталоосу назарыңыздарда. Программаны Бакыт Асанов алып барды.
Ыраазычылык билдиребиз, анда эмесе талкуубузду баштайлы. Алгачкы суроону мен Данияр мырза сизге жолдойм. Мына учурда коомчулукта биресе түйшүккө салып, биресе кызыктырган бул парламенттик шайлоо менен катар эле базардагы баалар, күйүүчү майга болгон баалар болуп турат. Учурда өкмөт азык түлүктөн баштап күйүүчү майга чейинки бааны туруктуу кармоо үчүн кандай аракеттер көрүп жатат? Маселен, өткөндө ошо көмүр боюнча маселе чыкканда президент баш болуп кайсыр деңгээлде кийлигишип бир аз абалды турукташтыргандай болду. Азыр кандай аракеттер болуп атат? Эмне чаралар көрүлүүдө?
Негизи бул баа өсүш негизи дүйнөлүк тенденция болуп атат. Бирок дүйнөлүк тенденцияга карабастан азыркы өкмөт мындай жана орусча айтканда практически в ручном режиме бааларды кармап, андан тышкары ошол Кыргыз Республикасынын ички рыногундагы бааларга убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу киргизиши мүмкүн болгон социалдык жактан маанилүү табарлардын тизмесин бекитип, ошолор боюнча азыр мамлекеттик регулирование кылып атат. Алар 29 позиция. Биринчи сорттогу буудай уну, биринчи сорттогу буудай унунан жасалган нан, андан тышкары майлуктары 2.5-3.2 майлуктуу сүт, быштак, өсүмдүк, каймак, бирчи жанагы социалдык күнүгү тамак аштын
нерселерин
керектөлүүчү товарларга, андан тышкары күйүүчү майлардын дагы баасын кескин көтөрүлүп кетпегендигине таасир эткен мониторинг бааларында жүргүзүп жатат. Азыркы күндө эгерде салыштырмалуу карасак, ЕС өлкөдөгү мамлекеттердин бааларынын алкагында Белоруссиядан да төмөнүрөөк болуп атат. Белоруссия бизге окшоп өзүнүн нефтиси жок, анын жалаң гана 2 заводу бар, кайра иштетилген. Эгерде Казакстан Россия менен салыштырмалуу карасак, 20-жылы Россияда баасы 59 сомдун тегерегинде болгон, 53 сомдун тегерегинде. Бирок бизде кескин түшүп кеткен да, баасы 25 болуп.
Демек, жакын арада ушу кескин кымбаттоо болбойт деген кепилдик барбы өкмөт тарабынан?
Азыркы күндө бул дүйнөлүк тенденцияга жараша болот. Эгерде дүйнөлүк тенденция ошо өсүү токтобойт турган болсо, биз кичке экономика ушул дүйнөлүк бааларга таасир эткенге мүмкүнчүлүгүбүз жок, анчалык ресурстарыбыз да жок и мындай кескин түрдө бааларды кармай албайбыз да. Мисалы, азыркы сиз берген суроого эгерде жооп берсем, анда негизгиси азыркы күндө ГСМдин баалары түздөн түз 1.79% өстү да 2020-жылга. Бирок баалардын жанагы керектөлөчү товарлардын 25 эмес позициясы барго, азыр орточо 30% да жеткен жок да кээ бир позициялардын.
Баалардын көтөрүлгөнү бир маселе, анан тартыштык пайда болбойбу деген дагы маселе бар да. Мисалы, ажиотаж жаралып коомдо ушул нерселер абдан тынчсыздандырат да, тартыштык запастар болобу?
Тартыштык боюнча бул Бул жактан коомчулукта туура кабыл алыш керек. Эгерде дүйнөлүк баалар өсүп атса, биз мамлекет тарабынан ошол бааларды кармап отура берсек, анда тартыштык болот. Эгерде рынктын эмесине жөнгө салбасак, анда тартыштык сөзсүз болот. Ошон үчүн азыр нефти трейдерлер менен да бирдикте ошол маселени карап атабыз. Андан тышкары чоң экспортерлор менен да күнүгө мониторинг жүргүзүп, баалардын эмесин карап турабыз да. Жанагы мурунку заман жок, азыр литрден 10 сомдон пайда көрө тургандайчы. Азыркы күндө нефти трейдерлер, жанагы күйүүчү майды ташуучулар түздөн түз бир 10 сомго өзүнө артка иштеп атышат да.
Күйүүчү май тууралуу деп алдыда сөз кылабыз, рынок деп калбадык. Мына Рыскүл айым, сиз айыл чарба продукцияларын, азык түлүктү өндүрүү тармагында иштеген ишкерсиз. Мына Кыргызстанда азык түлүктүн, бензиндин баасы көтөрүлүп жаткандыгы жашыруун эмес. Мына алдыда дагы кандай божомолдор бар? Силер дагы ошо рынокко жараша иш алып барсаңар керек.
Мен саясатчы эмесмин. Мен реальный сектордон келдим. Мен азыр элди учушайт этпейм да. Мен болгондой айтам, эл азыртадан кымбатчылыкка көнүш керек. Азыртадан кымбатчылыкка кымбатчылык болот деп ошого воспринимать этип жашаш керек. Неге дегенде бул арзанчылык эми болбойт. Неге дегенде дүйнөдөгү тенденция ошондой. Мисалы акыркы Bloomberg'тин изилдөөлөр боюнча негизги баа өсүү 27% өскөн. Бул 40 жылдын ичинде, бир айдын ичинде, 40 жылдын ортосундагы бир айдын ичиндеги өсүш бул аябай чоң өсүш да. Бул бир. Экинчиден биз Байелим компаниясы стратегиялык баягы важный продукцияларды алып келген үчүн, мисалы биз былтыр пандемия башталганда биз акцияларды карап турабыз, дүйнөлүк баягы тенденцияны карап турабыз. Биз башында ошо пандемия башталганда ушундай болорун билип туруп, биз көбүрөөк контракт түзүп, көбүрөөк эме алып алганбыз да. Эми бул айтып өтөйүн, бул эмнени айтам, ошол убакытта мисалы өкмөт биз менен иштешкен жок. Биз ошол нерсени алдын ала алып туруп, ошол продукцияларды алып келдик стратегиялык важный. Бирок өкмөт аны кылган жок.
Азыр иштешип атабы?
Азыр дагы иштешкен жок. Мисалы баягы май боюнча НДС-ти алып таштады, пошлинаны алып таштады. Бирок ошондо биз айтканбыз, жайындасы баары бир баасы түшөт, алыштын кереги жок, хотя бы бюджетке бир баада мындай акча түшүп калсын десек, биз уккан жок. Бардыгын туура эмес жасашты. Эми кийинки нерсени айтайын. Бизде мындан дагы катуу катчылык болот. Мен азыр элди паникага түшүргүм келбейт, ажиотаж кылгым келбейт. Бирок эмне үчүн экенин айтып кетейин. Бизде негизи бизнес секторда, негизи өндүрүүчүлөрдүн бардык секторунда ички рынокту коргоо жок. Эч качан. Ошол эле Ликпромдо. Азыр мисалы Ликпром единственный сектор азыр мындай немени кармап турганда тоок фермаларды убагында өлтүрүшкөн. Неге дегенде внутренний рынок корголгон эмес болчу. Ошол эле теплица, ошол эле тамак аш. Азыр биз тамак аш боюнча 95% зависимийбиз. Өзүбүздөн өндүрүлбөйт. Ошол эле кайыңдыны дыйкандарга, ошол кайыңды заводуна жардам берсе болобу эле? Жок. Ал дагы жок азыр. Эми кайыңдыны акыры келип банкрот кылышат. Ликпромго Өзбекстан кирет, бизде сырьё жок. Ликпром, например, бизде сырьё жок.
Албетте, алар боюнча Рыскүл айым, мына жана божомолду айтып атпайсызбы? Дагы өсүшү мүмкүн депчи. Буга чейин акыркы бир жыл ичинде, мисалы ошол эле сиз айтып аткан суу май, кумшекердин баасы 19%дан 21%га чейин жогорулайт деген божомол бар экен. Дагы канчага өсүшү мүмкүн эгерде сиздин божомолуңуз боюнча?
Менин божомолум, мен бул менин божомолум эмес. Бул ошол эксперттердин анализин биз карап отурабыз. Ошол эле быйылкы баягы суу жок болду. Мисалы общий сырьевой базада дүйнө жүзүндө азыр тартыштык болуп атат. Ошол эле логистикада тартыштык болуп атат. Ошолордун баардыгын эсепке алганда мындан дагы канча кымбаттаса мындан ары дагы ошондой болушу мүмкүн.
Мен Айми мырзага суроон жолдойм. Сиз мунай тармагындагы ири ишканаларды жетектегенсиз. Мына Кыргызстандагы күйүүчү майдын баасы 70% чейин кымбаттаганы белгилүү. Баанын мындай кымбатташынын негизги фактору эми дүйнөлүк тенденция деп жатабыз. Бирок Кыргызстандын шартынан алганда дагы эмнелерге көңүл буруш керек ушул туруктуу кармоо үчүн?
Эми биринчиден мен толуктап кетейин де, мен биякта жакшы эле айтты. Эң биринчи биз чындыкты айтышыбыз керек. Мына азыр эки тең эксперттер, министр туура айтып жатат. Болгонун болгондой. Эмнеге даяр болушубуз керек? Ошого даяр болушубуз керек. Алдыда эмне күтөт? Баягы капчыкка катпай, мына алды элге баарын айтып берип турсак, баары түшүнөт, ошого даярдык көрөт. Мисалы, мына дизельное топливо деп калып атабыз, Россияда 78 миллион тонна чыгат дизельный топливо. Ошонун өзүнүн потреблениясы 35 эле миллион тонна. 43 миллион тонна бул экспортко кете турган объемдор. Эми биз иштеп атканбыз, анын баары ошондой болгон. Бирок азыр дүйнөдө баа өсүп аткан себебинен альтернативный экспорт деп коет. Альтернативный экспорт Кыргызстанда биз бир четинен регулирование цен кылсак, мисалы мына азыр кечээ маалымат келди, Америкага где то 2 миллион баррель кетиптир деп, дизельное топливо. Это мындай болгон эмес, обычно тяжелый нефть аякка кетчи. 2 миллион баррель бул 275 миң тонна. Бирок бул тенденция да, ошол жакка кетип атат. Мындан сырткары основной потребитель болуп бул Европа. Ошо дизель ошол жакка кетет. Бир четинен регулирование кылсак, басым болсок, анда элдер алып келебай калат. Ошондуктан эмне керек? Эң биринчи анализ, прогноз, планирование. Биринчиден.
Бүгүн болуп атабы?
Эми азыр правительство жаңы келди. Мен ушуларга сунуш эмес, өзүлөрү деле билчи, бирок билишет да. Бирок азыркы иштерге ошо планировать этиш керек да, иначе бизде объемдор жетишпей калышы ыктымал. 2010 жылы биринчи жолу квотирование кылып атканда Кыргызстанга 1 миллион тонна бөлүп берген. Азыр 1 миллион 400 тонна. Ошону грамотно планировать этип эметсек, жанакы защищенный статья кылсак, сельское хозяйство, МЧС анан дагы эмнелер бар, ошол жака бөлүштүрүп койсок, анда жетиштүү болот. Эң негизгиси азыр топливо бар. Жок эмес. Бирок баасы төмөн. Баасы жогору болуп калган да. Туура айтып кетти, даяр болуш керек. Биз ага влиять эте албайбыз. Дагы эмне кылыш керек? Өзүбүздүн производствобуз бар. Кыргыз нефти газды ошол жака дагы кичине маанилүү берип рентабельный кылса болот ал предприятияны. Анткени көп транспортный плечобуз кыска эле. Ошол жактан чыгып НПЗ-быз турат. Ошол жактан иштетип ошону камсыз кылса болот. Мындан сырткары кичине газ чыгат. Газдан деле дистопливо жасаса болот. То жаңы технология алып келишибиз керек. Бул эмеси. Эми аны дагы кандай үнөмдөшүбүз керек? Общественный транспорт электроэнергия өтүш керек. Ошондо дагы дистопливону үнөмдөп калабыз. Ошондо анализ, прогноз, планирование, современные инвестициялар жаңы нефтегазовый сектор, перевод общественного транспорта дегенде на электричество и квота. Квота на защищенные статьи.
Жазында кыйналып калбаш үчүн мен кийинки суроону кечирим сурайм, Руслан мырзага жолдойм. Мына өкмөт колдон келишинче бааны мындай кол менен болсо дагы жөнгө салууга аракет кылып атабыз деп жатпайбы? Канчалык деңгээлде эффективдүү болуп атат бүгүнкү күндө?
Эми мен жанагы Айман мырзага биринчиден кошулам. Бизде тилекке каршы мисалы өкмөт чечим чыгарат да, өкмөт азыр эми кабыл алышыбыз керек, президентибиз баш болуп баары жанагыдай өрт өчүргүчтөрдө эле болуп иштеп атат да. Мисалы эки бир өрнөк айталы. Биринчиси мына көмүр, кара кечи ачык ал жерден көмүр алып келип Бишкекке сатыш керек да. Биз тилекке каршы ушуну дагы уюштура албай койдук да. Акыры эмне болуп бүттү?
Кечи кеп болду.
Кеч башталды, саботаж болду деди. Толтурган толгон токой себеп айтылды. Акыры бүгүн мына узун кезектер, жетпей калган эл, кымбат болуп башка жерде бааларын айырып, мындай чыгып эле административдик түрдө мен 3 миң сомго түшүр, популисттик түрдө 3 миң сомго түштүм деген менен маселе чечилбейт экен да. Биз башка өлкөбүз. Бизде тилекке каршы деген баягы көп нерселер, рыноктук нерселер калыптанып калган. Анан аны деген мына 3 миң сом болот деген менен ал натыйжа бербейт. Эртең бензини дагы мынча сом болот деген менен натыйжа бербейт. Бул баары мунун баары кесепети ишкерлерге анан калкка болот да. Биз бир нерсеге аябай маани берип айтабыз да, өкмөт биринчи чечим чыгарганда жанагыдай анализ чыгарып атат, экинчиден популисттик ийгилишип атат, үчүнчү эң чоң катасы мына айтып кетпедибиз күн айым, биздин ички өсүп өнүгүбүздү камсыз кыла турган ишкерлердин катмары бар,
өндүрүшү
орто өзгөчө, орто жана чакан ишкана бар. Биз аларга маани бербей атабыз. Биз ооба жанагыдай тегерек үстөлдөрдө приоритеттүү ал бул дейбиз, бирок айтканыбыз менен кылганыбыз башка болуп атат да. Мисалы электр энергия, мына азыр көп өндүрүш жерлеринде мына электр энергия жөн эле өчүрүп атат. А өндүрүшчү эмне кылсын, кантип өндүрөт? Мына ушул учурда сырттан кымбат келип атат, атат, ага биз эчтеке кыла албайбыз деп атабыз, жөнөгө сала албайбыз деп атабыз. Анда жок дегенде өндүрүшкө биз ушул жерден бир колдоо көрсөтөлү да. Жок дегенде жанагындай аларды тескергенди, текшергенди, же болбосо дагы кошумча жанагындай жолтоо болгонду токтотолу да.
Жалпы эми саясий абал, экономикалык абал жөнүндө кеп кылып атабыз. Сиз ишкер катары өкмөттү сындап өттүңүз, бирок эми буга чейин 30 жылды эске албаганда дагы болору болду да. Азыр абалдан кантип чыгышыбыз керек, кантип калкты ушул багып калыш керек деген маселе азыр өтө актуалдуу да. Бири бирибизге сын айтуудан мурунчу, мисалы сиз эмнени көрүп жатасыз? Мисалы сиздин колуңузда жеке сектор, буларды алдын ала билип даярдык көргөнбүз деп жатасыз да. Мисалы азыр эмнелерге көңүл буруш керек?
Өзү негизи жанагы мен айтып кеттим, сырьевой базада өзү тартыштык болуп атат. Бирок андан башка дагы логистика боюнча дүйнө жүзүндө азыр тартыштык болуп атат да. Ошолордун баардыгын эсепке алуу менен негизи өкмөт ошо бизге окшогон жеке секторлорду чакырып, эмне кылабыз, кандай чыгабыз ушул ситуациядан деп чогуу бир программаны иштеп чыгып, анан ошону элге ачык айтыш керек. Элди алдай берген болбойт. Акыры келип мына ушуга келдик. Анан жана дагы бир министр мырзага бир айтып кетейин. Биз ошо жамынып алып өзүбүзчө бир изолировать этпешибиз керек деп айтып кетти. Бирок негедир ушул бир тема бар да. Бардык жерде мисалы бизди деле ошо антимонополия чакырып туруп, ошолор биз менен сүйлөшкөндө, министерстволор чакырганда ушул теманы аттап кетет да. Азыр дагы ошол теманы аттап кетип атабыз, бул контрабанда. Эгерде контрабанданы, ошол жолдорду жаппасак, мурдагы схемаларды, мурда кандай иштесе азыр деле ошондой иштеп атат, мурда башка бирөөлөргө сылать этип, башка бирөөлөргө ушулар ушундай дей турган болсо, азыр кимге кылып айтабыз? Бирок ошол контрабанданы жабыш керек, ошондой жактарды баардыгын ишке ашырып, элдерге ачык айтып, элдерге ачык айтса элдер да түшүнөт.
Мен Данияр мырза сизге жолдойм, мына контрабанда деп калбады, бул жакта ошол көмүскө экономиканы, көмүскө сооданы ачыкка чыгаруу менен биринчиден бюджетке акча түшүрүп, экинчиден болсо ошол ачыктыкты камсыз кылуу боюнча өкмөт бир топ убадаларды берген. Мисалы ушул азыркы абалда кандай иш жүрүп жатат? Мисалы Кытай менен сооданы эске алганда деле өзгөрүү барбы, жылыш барбы?
Рахмат. Негизинен көмүскө экономика менен күрөшүү боюнча өзүңүздөр билгендей, мына ИДП'нын азыр көлөмүн көрсөттү, 556 миллиард сомду. Азыркы биздин оценкабыз боюнча 40% жанагы көмүскө экономикада жүрөт. Ошол жаңы ВВП'ны переоценка кылганда триллион 100%'ге чейин чыгарабыз. Ал эмен жана көрсөткүчтөрдү. Ал эмненин эсебинен? Азыркы жаңы салык кодексе кирип атат. Салык кодексинде жаңы салыктар кирген эмес. Мынакей бизнес менен биз түздөн түз байланыштабыз. 300'дөн ашык жолугушууларды өткөрдүк ушул кодексти талкуулоо боюнча. Эгерде карап көрсөк, салык кодексинин бир да салыгы көтөрүлгөн эмес, жалаң гана фискализация боюнча маселе жүрүп атат. Ошол көмүскө экономиканы чыгарыш үчүн автоматташтыруу жана фискализациянын алкагы менен. Андан тышкары мынакей контрабанда боюнча да сөз айтып калды. Бул эми эски тема, аны айта бергенде деле кажети жок. Азыр эгерде азыркы күндө фактыңыз болсо, анда эме менен чыгарышыбыз керек? Сан менен. Ошондо биз ага макул болот элек да. Контрабанда эми бул негизи эле көрсөткүч ар бир экономикада контрабанданын эмеси бар, көрсөткүчтөрү. Бирок анын үлүшү канча? Бул экинчи маселе да. Ошон үчүн чакырып кетет элем, эгерде мынакей серепчилер, эксперттер бир теманы талкуулаганда, эгерде мындай фактылар менен сүйлөп, анан кийин бир анализ менен сүйлөсө, анда ошол анализге кандайдыр бир комментарий берип эметсек болот да.
Өзү негизи Данияр мырза айтып атканы чын. Действительно мобильно иштеп атышат, бирок булар ошол өрт өчүргөн сыяктуу, баягы Руслан мырза айткандай, өрттү эле өчүрүп атышат да. Ал ошол өрттү болтурбай коюу деген программа эч кандай
болбойт. Мына программа бар. Программа бар. Азыркы күндө бул ички продукцияларыбызды калыптандыруу, андан тышкары мынакей май боюнча, кумшекер боюнча, ун боюнча стратегиялык пландарыбыз бар. Алар боюнча мынакей иш чаралар планы өкмөткө
берилген. Негизгиси ошол каатчылык болбойт, дефицит болбойт деген мындай ишеним барбы? Кепилдик.
Негизи бар, бирок баалардын туруктуу болушу ага кепилдик жок.
Мен Айми мырза кечирим сурайм, биз сизге сөз бере албай аттык. Азыр айтып өтпөдү, жалпысынан эми проблема жаралган учурда аны чечүү үчүн баарыбыз чуркап калып атабыз депчи. Узак мөөнөттүү стратегиялык пландоодон алганда, сиз өзүңүз белгилегендей, эмнелерге мисалы көңүл бурулбай жатат бүгүнкү күндө?
Эми азыркы күндө баарына биз жетише албайбыз. Ошон үчүн биздин азыркы өкмөт стратегиялык направлениянын мындай приоритизация кылыш керек. Менин оюмча эки маселе иштеп атат. Бул энергетика, анан жанакы элди тамак аш менен камсыздоо, сельское хозяйство деп коелу. Бул эки стратегический направление. Ошого баарыбыз көңүл буруп, мына эми шайлоо болуп, баарыбыз бизге жек жаат болуп, канча болуп жатып калдык. Эми канча болду шайлоо? Баарыбыз эле шайлоо деп коюп, бирок иштегенге убакыт жок калып атат. Азыркы эмнени айтып кетким келет? Баарыбыз мына колубуздан эмне келсе, ошо менен биригип алып, ошону жашашыбыз керек. Мисалы дегенде, стратегиялык документтер чыгарып атабы өкмөт? Баягы эксперттер болобу, кимсин болобу, баарын чакырып, ошол ким колунан эмне келсе ошол келип катышыш керек. Ой пикир менен бөлүшүп, анан ошол направленияларда иштеш керек. Бул бир.
Руслан мырза,
кошумчалайм ба? Бул жерде мен Айым мырзага бир кошулам, бирок бул кошулбай кеткен бир момент бар да. Мына өкмөткө мына жанагы айтылган проблемаларчы, мога айтылган проблемалардын көбү деле, мисалы мен ишкердик ассоциацияда иштебей калганыма 5 жыл болду да. Ошон бирок азыр маал менен баягы иш эмеси барып турам. Ошол эле проблемалар. Илгери тети көтөрүлүп келаткан проблема. Мисалы, акыркы президенттин катышуусу менен эмени көрдүк го, коррупция менен күрөш. Ошол эле маселелер кайра көтөрүлүп атат. Жидип бүткөн эмелерде, маселелерде. Менин эң таң калдырганы, азыр ушунча кыйынчылык убакта бир аз баягы биздин жетекчилик бир аз башкача иштеш керек эле. Бирок негизги бул жердеги отуруп алып бир нерсеге таң каласың да, көбүнчө жанагыдай бир бул чыхарда бүтпөй койду да. Бир туруп министерстволор бирге бириштирип кайра бөлүп, анан бир туруп аттарын алмаштырып, мындай кээде ойлойсуң да, биздеги жетекчилик, баягы өлкөнүн жетекчилиги реалдуулук менен кандайдыр бир байланышы жокпу депчи. Эгер бүгүнкү күндө чыныгы калктын реалдуу проблемаларын билгенде, биздин өзүбүздүн өкмөтүбүз мындай кылмак эмес деген ойдо да. Анан азыр жана Айым мырза аябай жакшы нерсе айтты, азыр ортак пайдалардын тегерегинде биргелешиш керек. Азыр эч кандай душман издебеш керек, жаатташып бөлүнбөш керек. Тескерисинче бизге азыр бул элди багып аткан мисалы өзгөчө ишкерлерди, биринчи экономиканын улуттун күн тартибине киргизели, анан ошол элди багып аткан ишкерлерди бир аз да болсо маани берели да. Биз дайыма сырттан жардам издейбиз, карыз сурайбыз, эл аралык фонддор донорлор кайрабыз, бирок өзүбүздүн ишкерлерге маани бербейбиз да. Ошону биз мындай бир приоритеттүү эмеге койсок да, маселеге койсок.
Мен мындай конкреттүү деп калбадым. Мисалы, жакында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Москвага барып келди, орус өкмөтүнүн өкүлдөрү менен жолукту. Энергетика, күйүүчү май боюнча конкреттүү сүйлөшүүлөр болдубу? Себеби дегенде ошо Кыргызстандагы күйүүчү майдын баасы Орусиядан алынган объемго түздөн түз көз карандык экендиги белгилүү. Мисалы, сиз ошонун жыйынтыгы тууралуу айта аласызбы?
Туура, жыйынтыгы боюнча эгерде айтсак, түздөн түз сүйлөшүүлөр болду. Жанагы индикативный баланс деген жыл сайын кое турган, мынакей Айым мырза айтып кеткендей, миллиард 1,400,000 тоннага келишим түзүлүп келген. Ал эмдиги жылы да ошол объемдо, эгерде экономикабыздын темпи өсө турган болсо, ошол экономикага жараша индикативдик баланс да коюлат да. ал боюнча жакшы сүйлөшүүлөр болуп келген. Андан тышкары орус кыргыз фонду ишмердүүлүгү боюнча ошол күчөтүп ошол фонддун экономикага түздөн түз таасирин жогорулатуу боюнча дагы макулдашуу сүйлөшүүлөр болуп келди. Эгерде азыр жанагы айтып кетчү жагдай бул түздөн түз азыркы күндө бири бирибизди жамандап бири бирибизге сын тартып эметкендин убакыты токтотуш керек. Негизи азыркы күндө өкмөт түздөн түз ачык, кандай диалог болбосун ошол диалогко даяр.
Экономикадагы абалды талкуулаган эксперттер талдайт көрсөтүүсүнү экономика министри Данияр Амангелдиев, саясатчы Аймен Касенов, ишкер Рыскүл Акимжанова, жарандык активист Руслан Акматбек катышты. Көрсөтүүнү Бакыт Асанов алып барды. Бул программанын оригиналын биздин YouTube каналыбыздан таап көрсөңүздөр, пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Кадырман угармандар, ушуну менен 25 ноябрдагы таңкы программаларыбыз жыйынтыкталууда. Азаттыктан уктурууларды түз эфирде мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Күнүңүздөр жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.